Výsledky prvého kola prezidentských volieb na jednej strane dodali Ivanovi Korčokovi nádej na víťazstvo, na druhej Petrovi Pellegrinimu spochybnenie do vtedajšej pozície jednoznačného favorita súboja. Uplynulé dni sme tak boli svedkami snahy o získanie voličov ostatných neúspešných kandidátov, či o tých, ktorí v predošlom kole nevolili. Každý z finalistov sa samozrejme snaží útočiť na slabé miesta súpera. Kto z kandidátov je vo výhodnejšej pozícii a bude mu to na konci dňa platné? Ako ovplyvní kampaň prestávka počas sviatočného obdobia a naozaj bude cez Veľkú noc od kampane pokoj? Začína sa komentovaný prehľad politicko-spoločenských udalostí týždňa s názvom Počúvajte pravdu. Sprevádzať vás ním bude Zorác. V podcastovom štúdiu Pravdy vítam zahranično-politického redaktora Andreja Matišáka.
Pekný deň prajem.
A komentátora Mariana Repu.
Pekný deň.
Na úvod by som sa chcel pravidelným poslucháčom ospravedlniť, že napriek tomu, že sme avizovali podcast aj pred prvým kolom prezidentských volieb, napokon sa nám ho nepodarilo zrealizovať, ale minimálne pre tento týždeň sme späť a poďme hneď na prvú tému, ktorou je samozrejme práve výsledok prvého kola prezidentských volieb, ktorých vyhral pomerne prekvapivo Ivan Korčok, aj s prekvapivým náskokom, s väčším rozdielom medzi prvým a druhým v poradí, ako sa to predtým očakávalo. Prieskumy naznačovali víťazstvo Petra Pellegrina aj v prvom kole, v každom prípade mal byť rozdiel veľmi tesný. Takže, páni, kde vidíte príčiny, že to prvé kolo dopadlo takto?
Tak myslím si, že Peter Pellegrini sa spoliehal na to, že môže byť v tom móde, ako bol doteraz, čiže vlastne neurobiť nič, lebo kto nerobí nič, nič nepokazí a vlastne všetky prieskumy nasvedčovali tomu, že to vyhrá. Lenže Peter Pellegrini už v minulosti urobil túto chybu a ja si myslím, že ju dlhodobo robí. Svojou pasivitou v podstate stráca voličov. Svedkami toho sme už boli vlastne v roku 2020 po prezidentských voľbách. Svedkami toho sme už boli v roku 2020 po parlamentných voľbách, keď vznikla strana Hlas, tak Peter Pellegrini sa doslova vyhrieval na výslní popularity, strana Hlas atakovala 25%, ale tie preferencie išli kontinuálne dole a naopak takto pred rokom ho preskočil Smer, ktorý veľmi iniciatívne pracoval na, by som povedal, znovu oživení strany, lebo boli na tom veľmi zle. Čiže Peter Pellegrini, by som povedal, hlavná príčina jeho neúspechu tkvie v pasivite. Pasivite. A druhý faktor by som pripočítal, prílišná aktivita naopak Roberta Fica, ak by sa to tak dalo povedať. V podstate tá legislatíva, ktorú tu uplynulé dva mesiace zamestnávala nielen teda politikov, ale najmä verejnosť, myslím, novela trestného zákona, vyhnala do ulic tisíce ľudí. A myslím si, že ten prapôvodný zámer, že počkajme ešte možno po tých prezidentských voľbách, bol veľmi správny. Takže oni vlastne mobilizovali voličov z tábora Ivana Korčoka a tí prišli voliť nakoniec. Ukázalo sa, že tí prišli voliť a naopak voliči Petra Pellegriniho sa tak povedať nechali učičíkať a voliť neprišli.
Ja by som k tomu dodal ešte jednu vec, v podstate so všetkým, čo bolo povedané, súhlasím, ale asi, lebo jedna vec je, že určite tu veľa ľudí prišlo voliť naozaj kvôli tomu, že videli tú aktivitu vlády Roberta Fica, ktorá sa im nepáčila, najmä čo sa týka zmien v trestnom zákone. Pôvodne vieme, že celá vláda, aby to bolo vyriešené do polovice januára, čo sa im zjavne nepodarilo, takže aj vďaka aktivitám opozície a vďaka, a do istej miery asi aj vďaka tomu, že ľudia vyšli aj preto do ulic. Ale chcel som povedať iné, chcel som povedať to, že akokoľvek sa nám mohla zdať kampaň Ivana Korčoka nudná až neviditeľná, vyzerá to tak, že aspoň do istej miery zabrala, pretože ten náskok, ako si vravel, bol. Ku koncu sa už objavili asi zo dva prieskumy, ktoré tak naznačovali, že ten trend je taký, že Korčok začína trošku stúpať. On pomerne dlho stagnoval a potom začal stúpať. Po voľbách Robert Fico, teda tlačová správa, ktorá prišla z úradu vlády, ktorá bola podpísaná Robertom Ficom, hovorila o tom, že my sme mali také prieskumy, že vyhral okolo 3%. Možno ich mali.
všetko ide podľa plánu.
A povedal, že všetko ide podľa plánu, áno, presne tak. Ale bolo to 5,5%. Takže ja by som predsa dal istý kredit aj Ivanovi Korčokovi, že hoci sa nám mohlo zdať, že tá kampaň je nie je až taká super viditeľná a zdá sa, a to myslím tiež treba povedať, že zdá sa, že Ivan Korčok sa snaží naozaj zmestiť do toho limitu tých 500 000 a tých pochybností o tom, že sa to nedeje, je naozaj minimálne. Aj keď teda napríklad objavuje sa hlasy, že nie celkom úplne presne hovorí o svojom majetku a podobne, ale vyzerá to tak, že kampaňou sa snaží zmestiť do toho limitu 500 000, pri druhom kandidátovi pánovi Pellegrinimu sú isté pochybnosti, sú, ale verím, že sa vysvetlia. A na druhej strane Korčok chodí tam, kde má chodiť, chodí za ľuďmi, snaží sa byť aspoň trocha nápaditý v tej svojej kampani. Zostáva síce tým možno troška suchopárnym diplomatom, ale hlavne teraz po tom úspechu vidieť, že mu to emočne pomohlo, ten úspech. Čiže ja si myslím, že aj tá kampaň v skutočnosti zabrala. Minimálne zabrala v tom, že ľudia cítia, že asi je to ten kandidát, na ktorého by sme sa mohli spoľahnúť, ak nechceme, aby premiér Robert Fico tak povediac vybral prezidenta tejto republiky, čiže pána Pellegriniho.
Môžeš reagovať, Marian, ja ešte nadviažem na teba, Andrej, že naša reportérka Eva Štenclova bola v obci Dolná Seč v okrese Levice, ktorá sa najviac priblížila tým výsledkom volieb na celoštátnej úrovni. A tam ma zaujal výrok jednej z obyvateľiek, že keď hovorila o Korčokovi, predtým som o ňom nič nevedela, potom som si ho všimla v médiách a mám pocit, že to, čo povie, by malo platiť, asi nie je taký prehadzovač kabátov.
Ja si myslím, že Ivan Korčok, je to pre neho stále nová pozícia. Nikdy nebol politik, viackrát sme to tu povedali, nikdy nebol v žiadnej politickej kampanii, volebnej kampanii a aj to vidieť. Ale sme v situácii, keď ľudia sa proste pozerajú na tých kandidátov, vyhodnocujú ich na základe rôznych vecí. Korčok sa myslím si, že aj troška v tomto zlepšuje. Nebude taký super politicky suverénny, ale zase na druhej strane má za sebou dlhé diplomatické skúsenosti. Sedel a rozprával sa a debatoval a diskutoval a riešil veci s hlavami štátov a ministrami zahraničných vecí po celom svete. Je iné prihovoriť sa niekomu v kultúrnom dome v Hornej Seči, súhlasím, ale myslím si, že trošičku sa dostáva do tej úlohy viac ako predtým a dokázal jednoducho vzbudiť tú emóciu, že on je ten, ktorý, ako som vravel, on je ten, ktorý má šancu možno poraziť Petra Pellegriniho, tak prečo by sme mu nedali hlas a vyzerá tak, že aj to, čo hovorí, by mohol naozaj, ako povedala aj tá pani, aj plniť.
Na druhej strane je evidentné, že Smer a Hlas sa zameral na spochybňovanie integrity Ivana Korčoka v tom zmysle, že poukazujú, že je to vlastne sluha v úvodzovkách mnohých pánov. Že v podstate pôsobil kontinuálne od vlád Mečiara, Dzurindu a tak ďalej a tak ďalej. Plus v poslednom videu, ktoré zverejnil premiér Robert Fico, tam bol ešte aj taký ten antivojnový apel. Čiže to bol ten človek, ktorý pred 25 rokmi bol na ministerstve, keď sme schválili prelet stíhačiek, ktoré bombardovali Belehrad. Bol útok na Juhosláviu, teraz sme si to pripomenuli nedávno. Potom útok na Irak, ďalej vojna na Ukrajine. Čiže tu sa vlastne cieľene snaží vybudovať taký imidž Korčoka ako vojnového prezidenta. To dokonca aj pán Šutaj Eštok v nejakom videu zverejnil. A myslím si, že toto môže u časti voličov rezonovať, pretože minimálne v prípade Iraku mnohí vidia, že toto bolo veľmi kontroverzné. A takisto aj v bombardovanie Juhoslávie, myslím si, že niektorí vnímajú ako kontroverznú vec, jednak bolo to krajina, je to stále to vnímané ako krajina slovanská, nám blízka, čiže myslím si, že veľmi cieľavedomo alebo cieľene útočia na slabé miesta Ivana Korčoka, aj keď na druhej strane on bol diplomát a vlastne v tom čase to bolo rozhodnutie vlády, povedzme, že dala súhlas ako celku, dala súhlas s preletom tých tíhačiek a tak ďalej. Ale myslím si, že toto bude jedno z hlavných bojových polí, na ktorom sa bude odohrávať ten súboj medzi Korčokom a Pellegrinim. Korčok ako kandidát vojny, Pellegrini ako kandidát mieru a toto posolstvo sa budú snažiť šíriť a veľká časť ľudí na to bude počúvať. Ale aby som sa vrátil ešte k tomu prapôvodnému, tam som chcel dve veci ešte dodať. No, problém Petrovi Pellegrinimu spôsobil pred prvým kolom do istej miery aj Andrej Danko. On tu vypúšťal také výroky typu, že kto raz zradil, zradí aj druhýkrát, ja som nikdy nezradil a nechápem, prečo Robert Fico nekandiduje a on by bol najlepší kandidát. A celkovo spochybňoval integritu Petra Pellegriniho, čiže časť voličov vládnej koalície to mohlo zneistiť. Lebo, vrajím, keby sme to brali úplne mechanicky, tak tá koalícia, Smer a Hlas získali 1,1 milióna vo voľbách plus zhruba 160 tisíc hlasov získal ešte SNS. Čiže z tohto hľadiska Peter Pellegrini mal už vyhrať v prvom kole bez problémov, ale nevyhral. No to je jedna vec. A druhá vec, Robert Fico sa do tej kampane zapájal, no nazvime to, veľmi vlážne. Vlastne on bol neviditeľný. On miestami to vyzeralo až tak, ako keby mu ani na tom nezáležalo a dokonca začali si dať také úvahy, či ten Fico vôbec chce, aby ten Pellegrini vyhral, lebo ako je to taká špekulácia, v istom zmysle možno, že by mu aj mohlo vyhovovať, že Pellegrini prehrá a tým pádom mu ukáže, že Peter prehral si voľby v 20. prehral si voľby v 23. parlamentné, teraz si prehral voľby prezidentské, tak poďme z hrušky dole. A vlastne strana Hlas by sa vrátila do náručia Smeru a Robert Fico by prevzal celú iniciatívu. Čiže by tým bolo poníženie Petra Pellegriniho dokonané a myslím si, že Robert Fico nezabúda. Ale toto je možno len špekulácia, lebo vidíme, že teraz Robert Fico vydal jasné stanovisko a myslím si, že tá koalícia robí v týchto dňoch všetko preto, aby Peter Pellegrini uspel.
No a poďme teda plynulo na to, ako hodnotíte reakcie na výsledky zo strany jednotlivých kandidátov, na to, ako upravili alebo prispôsobili tomu taktiku aj v tomto týždni. Ivan Korčok v podstate okamžite sa vybral mobilizovať voličov do štyrokrajských miest, okrem Bratislavy bol v Banskej Bystrici, Žiline, aj v Košiciach. A zároveň v prvej reakcii vyhlásil, že chce zabojovať aj o desiatky tisíc voličov koalície, ktorí nesúhlasia s tým, čo po zvolení robí súčasná vláda. Spomenuli sme amnestie pre podozrivých korupčníkov, snahu ovládnuť RTVS, personálne čistky v rezorte kultúry či v národných parkoch a v neposlednom rade odklon od doterajšej proeurópskej zahraničnej politiky. Tak podľa vás to Ivan Korčok robí správne, to presviečanie tých koaličných voličov a dá sa to vôbec?
Ja si myslím, že on vycítil príležitosť, pretože časť voličov Hlasu už aj z tých prieskumov vyplýva, že niektorí boli ochotní voliť Korčoka v prvom kole a možno, že ho aj volili. No a asi nie všetci sú stotožnení s tým, akým spôsobom Peter Pellegrini teraz komunikuje tieto veci, otázku vojny na Ukrajine, lebo vidia, aké výroky mal pred rokom. Videli sme v tej prvej debate, keď bol konfrontovaný v televízii Markíza so svojím výrokom z pred roka. Bolo to taká úsmevná reakcia, aby som povedal až detinská, že odtedy sa veci zmenili a je to posun v čase, tuším, taký
bol ten. Áno, niečo také, posun v čase a je prirodzené, že sa menia.
Ja teda nevidím žiadny posun v čase, čo sa týka vojny na Ukrajine. Agresor je stále agresor a napadnutá Ukrajina je stále napadnutá Ukrajina. Čiže tu vidíme, že Peter Pellegrini ako keby musel otáčať, ako keby musel prejsť na tú retoriku smerácku, alebo tú koaličnú. A to nie všetkým voličom Hlasu asi konvenuje. Čiže Ivan Korčok vycítil príležitosť, že vlastne aj z tohto koláča, tak povediac, by sa dalo malý kúsok ukrojiť. Čiže myslím si, že je to veľmi racionálne rozhodnutie.
Určite áno, tam je očividné, že Ivan Korčok sa snaží získať tieto hlasy takých tých voličov, ktorí možno trošku, ako sa hovorí, sedia na tom plote povestnom, že jednoducho aj by chceli, aby táto vláda robila veci, ktoré sú pre ne dôležité, ale zase v žiadnom prípade nemajú pocit, že by úplným lídrom tej vlády mali byť ľudia ako Andrej Danko a respektíve samozrejme v prvom rade Robert Fico. Oni by tak chceli keď vravíme, že tí ľudia by chceli aj ten pokoj, tak ľudia si ten pokoj predstavujú rôzne. A ja si myslím, že do istej miery má problém Peter Pellegrini aj v tom, že aspoň do istej miery je to podobný problém, ako mal Robert Fico v roku 2014 medzi, možno medzi malou časťou voličov, ale...
Keď kandidoval na prezidenta.
Prečo Peter Pellegrini kandiduje na prezidenta? Len preto, aby sa tam odišiel? Ešte hneď po voľbách nám vravel, že to nie je pre neho. On chce pracovať pre Slovensko. Peter Pellegrini má 48 rokov. Môžeme sa samozrejme baviť, že existuje nejaký vhodný vek na prezidenta. Ale jednoducho mal moc. Dokonca sa mohol stať aj premiérom. Aj také boli po voľbách úvahy. Stal sa predsedom parlamentu, čo je druhá najvyššia ústavná funkcia. Hlas má zásadnú úlohu v koalícii, získal zásadné ministerstva, ako ministerstvo hospodárstva, ministerstvo školstva, ministerstvo zdravotníctva. A zrazu sa, no prepáčením, ide Peter Pellegrini tak akože odložiť do prezidentského paláca. Ja si myslím, že do istej miery to tí voliči nemusia tak celkom vnímať. Ja netvrdím, že sa kvôli tomu prihrnú ku Korčokovi, ale podľa mňa pre čas voličov to je problém a trošku nad tým budú váhať, že či je toto správne, či nie je proste lepšie mať takú tú zachovanú tú rovnováhu. Keď sa vraví, že Korčok do istej miery by bol podobným prezidentom, to ako je teraz pani Zuzana Čaputová, že teda nejakým spôsobom bude na nadväzovať, prieskumy ukazujú, že aj pre mnohých, dokonca aj pre čas smeru voličov, Čaputová bola dobrá prezidentka. Takže ja si myslím, že určite je oveľa viac pochybujúcich voličov, ktorí možno ešte aj v prvom kole volili Petra Pellegriniho, že či ho majú voliť opäť, ako pochybujúcich voličov Ivana Korčoka, že ho majú voliť opäť. A ešte krátko k tým kandidátom mieru a vojny. O tom sme hovorili už predtým. Toto je naozaj taktika, ktorou sa snažia výjsť. Keď vláda Mikuláša Dzurindu rozhodovala o preletoch lietadiel NATO na Juhosláviu, tak v tom čase ešte bola vo vláde SDL, ktorý vyšiel Robert Fico. Ale podstatné je to, že ja neviem, či toto na niekoho ešte zaberie. Tu tie tábory sú pomerne jasne rozdelené. Sú tu ľudia, ktorí budú podporovať Ukrajinu a môžeme sa do nekonečna baviť o tom, ako môže vyzerať slovenská zahraničná politika. Na druhej strane Robert Fico neváhal posilniť náš kontingent vojakov v Afganistane a podobne. Takže tá politika nie je taká úplne priamočiara. Hej. Robert Fico robil tú politiku napríklad aj kvôli tomu, aby mal tie fotky s Barackom Obamom. Prijali sme ľudí z Guantanama. Takže bude lepšie, ak budeme mať debatu o zahraničnej politike, nakoľko má byť orientovaná a kam a nakoľko má byť hodnotová a podobne. A toto je podľa mňa parketa, ktorej Ivan Korčok, ak ho chcú s tým konfrontovať, ako diplomat a človek, ktorý sa zaoberá zahraničnou politikou, má väčšiu šancu presviečať voličov. Áno, sú tu ľudia, ktorí budú počúvať na to kandidát vojny, kandidát mieru, ale podľa mňa sú to ľudia, ktorí alebo už v prvom kole Pellegriniho volili, alebo volili niekoho ako pán Harabin a možno sa teraz priklonia ku Korčokovi, ale ja si nemyslím, že toto nejakým zásadným spôsobom zmení tú kampaň a preto Ivan Korčok myslím, že bude robiť ďalej tie veci, ktoré robí, išiel do tých regiónov, rozprával sa s ľuďmi a snaží sa prelákať aj tých, ktorí sú, tak ako som povedal, ešte stále na nejakom tom povestnom plote sedia.
Krátka poznámka, v krátkosti by som nadviazal na to, čo predtým Andrej hovoril. Poznámka sa týka toho, že vlastne český server Seznam správy priniesol takú správičku, že nikdy sa viac nedarilo rodine Strnadových, ktorí majú v Dubnici nad Váhom zbrojovku, ako práve za vlády Roberta Fica. No a to práve poukazuje na tú dvojtvárnosť. Jednoducho povedané, bývalá ZTS-ka v Dubnici fičí na 100%, vyrába sa tam munícia, robí sa to a vláda pritom tam má 50% podiel. Toto treba zdôrazniť. A tu sa vytvára dojem, že my sme absolútne mieroví a neviem čo. Čiže to by som nazval, že to je neuveriteľná dvojtvárnosť a neuveriteľná dvojtvárnosť Petra Pellegriniho je aj v tom, čo Andrej na začiatku hovoril, tohto vstupu, že vlastne on pred voľbami, ja ten citát mám 26. septembra, kde jasne hovorí, nie, ja nechcem byť prezident, ja chcem byť premiér, pretože ako premiér budem mať oveľa väčšie kompetencie, bude mať oveľa väčšie možnosti meniť túto krajinu, posúvať ju k lepšiemu. No a potom sme boli svedkami, že 3 mesiace sa hral tú hru na mačky s myšou, že vlastne nechcel povedať, či bude kandidovať, a povedal to až toho 8. januára. No a potom ešte si nastavil aj vo svoj prospech, tak povediac, ten termín, že boli medzi prvým a druhým kolom tie, sú teda sviatky veľkonočné, čo tak povediac zase utlmi tú kampaň, to ako keby sme rozbehnutý vlak na 4 dní zastavili a potom sa zase musel rozbiehať. Čo si myslel, že bude hrať v jeho prospech? No a vidíme, že celkom v jeho prospech to asi nebude hrať, lebo tá jeho aktivita je teraz enormná.
Aktivita je enormná a snaží sa teda získať tých voličov, ale už dnešný deň ukazuje, nahrávame to vo štvrtok, od rána prišli dve správy. Najprv, že Štefan Harabín podporuje Petra Pellegriniho, respektíve, že sa Peter Pellegrini sa prihlásil časti jeho programu, takže treba voliť. A pred chvíľkou, ako to nahrávame, vyšla správa, že Štefan Harabín povedal, že to tak nie je, a že to nejaká partizančina nejakých ľudí. Takže očividne, a na tomto sa podľa mňa na tomto vidie tú nervozitu v Pellegriniho tábore. Možno sú ľudia z takej tej skupiny viacej alternatívno, krajne pravicovej až dezinformačnej, ktoré by aj chceli Petrovi Pellegrinimu pomôcť, ale Peter Pellegrini nevie, nakoľko vlastne ich môže úplne ich objať, tak povediac, a aby neprišiel o voličov, ktorí sú viacej umiernení. Takže toto je pre neho takmer neriešiteľný problém. Lebo ja si myslím, že ak by sa naozaj úplne išiel, tak povediac, ako sa povie, ísť do kanosy a tak povediac sa pokloniť pred Štefanom Harabinom a povedať mu, že prosím ťa, Štefan, fakt naozaj potrebujem tvojich voličov. Prosím ťa, povedz im, aby ma volili. Môže to spraviť, ale podľa mňa efekt bude taký, že aj tak nezíska všetkých Harabinových voličov. A okrem toho môže čas voličov strátiť.
Je to absolútne nezávidenia hodná situácia, pretože ten Peter Pellegrini, to je, by som povedal, priam mission impossible. On musí zároveň si udržať tých svojich pôvodných, umiernených, hej, a na druhej strane musí nejakým spôsobom prilákať tých Harabinových. A toto niekedy si myslím, že celkom nejde dokopy. Tam sa to bije a stratí aj z tohto tábora nejaký a stratí aj z tohto tábora. Čiže neuveriteľným spôsobom musí teraz kľučkovať a to je skutočne ťažké.
No a nezvolili práve preto takú stratégiu, čo som si všimol hneď v podstate po výsledkoch, že viac jeho spolustranníci aktívne komunikujú, napríklad to, že Korčok by si v prezidentskom úrade prisvojil kompetencie vlády a parlamentu ohľadom poslania slovenských vojakov na Ukrajinu, že by sa vzdal v rámci rozhodovania v Únii práva veta Slovenska, zároveň vládni politici. Ale aj trochu Pellegrini hovoria o tom, že ak sa Korčok stane hlavou štátu, tak vláda padne. Ako teda vnímate túto stratégiu?
Bohužiaľ, sú to klamstva. Ako ináč sa to nedá povedať. On si nemôže prisvojiť žiadne právomoci. Nič také nevyplýva z ničoho, čo existuje v našom právnom systéme a z ústavy. Prezident samotný nemôže nikam poslať vojakov. Prezident samotný nemôže rozhodnúť o tom, že prídeme o nejaké právo veta v Európskej únii. Mimochodom, najmä ak hovoria, že prídeme o právo veta, čo sa týka migrácie, tak žiadne právo veta, čo sa týka migrácie, nemáme. To bolo dávno zrušené a prihlásila sa k tomu vláda Roberta Fica, keď sa prihlásila k Lisabonskej zmluve.
Prvá vláda, ktorej súčasťou bola Štefan Harabin.
Presne tak. Takže to sú proste veci, ktoré oni vyťahujú pravdepodobne s tým, že ľudia väčšinou tieto procesy až tak nesledujú, ale jednoducho to sa nedá nazvať inač ako klamstva. Lebo jednoducho to tak nie je. Prezident nemôže vyslať, samotný prezident nemôže vyslať nikam vojakov. Čiže stratégia to asi nejaká je, ale zase je to stratégia viacej zameraná na tých voličov, tých radikálnejších, tých extrémistickejších, ale tí, ktorých si potrebuje udržať, sa možno nad tým aj zamyslia. A potom si môžu povedať aj to, že teda, ak teda tá vláda padne, čo bude ďalej, možno je lepšie, keď Peter Pellegrini aj zostane v tej vláde, aby nepadla na druhej strane. Takže neviem, poviem to takto. Podľa môjho názoru v podstate je to stratégia, ktorú v tejto chvíli vyrábajú narýchlo na kolene, pretože vôbec nečakajú, že budú v takejto situácii.
No, treba povedať, že, a to ma dosť prekvapilo, že Peter Pellegrini už s tým výrokom o tom, že Nemci a Francúzi môžu dať befel a naši vojaci pôjdu na Ukrajinu, s tým vyrukoval vlastne už v tej debate RTVS. A to je absolútne zavádzajúce. To som nečakal, že takúto, takúto podpasovku vyťahne. Takže to už tam bolo...
Tak už videl ako, tie 3%.
Takže už nejakým spôsobom začal to komunikovať vlastne pred tým prvým kolom.
No a ak sa pred tým prvým kolom hovorilo o tom, že o osobe budúceho prezidenta rozhodnú voliči Štefana Harabina, ktorého volilo takmer 12% voličov, v priebehu týždňa sme sledovali skôr boj o hlasy maďarského voliča. Vieme, že v dvoch južných okresoch na rozdiel od všetkých ostatných bodoval kandidát Christian Foro z Aliancie, ktorý podporil Petra Pellegriniho. Bolo to tesne potom, ako pochválil vládu na jej výjazdovom rokovaní v Galante. Môže toto na maďarskú komunitu zapôsobiť, ak Foro nedokázal prilákať ani väčšinu voličov Aliancie, lebo v parlamentných voľbách ju volilo okolo 130 000 ľudí, pričom Foro dostal hlasy od vyše 60 000 z nich.
V podstate si už odpovedal. Christiana Foro preskočil dokonca Ivan Korčok v okrese Dunajská Streda, čiže to o mnohom vypovedá. A jasné, veľká časť maďarských voličov zostala v prvom kole doma. A teraz je otázka, do akej miery má potenciál Christian Foro mobilizovať týchto voličov v druhom kole. Nejakých určite priláka k urnám a vidíme to vlastne, to štiepenie v maďarskej komunite je prítomné už od roku 2010, keď vznikla strana MOS a na druhej strane zostala Aliancia, alebo vtedy ešte SMK. No a vidíme, ako tie dva tábory sa čoraz viac vzdialujú. No a pán Foro, to je vlastne reprezentant tej maďarskej komunity, ktorá je priamo a otvorene naviazaná na Orbána, na Maďarsko. Čiže je to taký paradox, že my tu máme sociálno-demokratickú vládu, ktorá dostáva podporu od, by som povedal, dovolím si povedať, až extrémistickej strany, respektíve strany, ktorá je evidentne naviazaná na politika zahraničného, čo pre mňa je nepredstaviteľné. Ako ja stále, teraz pozeral som dokument o protektoráte v Čechách, keďže bolo výročie, a skutočne, ako, sú to také paralely možno vzdialené, ale ako vtedajšia sudetonemecká strana a Hitler, tak ako tam niekde v pozadí ja to stále mám a vidím a vravím, toto vidia určite aj nejaká časť voličov, pretože nemôžeme maďarských voličov házať do jedného vreca. Nie je tá situácia taká, že už dávno nie je taká, že by volili jednotne. To bolo v minulosti. Maďarskí voliči boli najdisciplinovanejší, mali jednu z najvyšších účastí, volili SMK, ale to je, skutočne hovoríme niekedy do roku 2010. Čiže vrátim sa späť k Christianovi Forovi. Jeho potenciál je podľa mňa veľmi obmedzený, mobilizačný.
Jednoznačne si to myslím. Ja, podľa mňa to, čo predvedol pán Foro, má samozrejme na to právo. Pán Pellegrini sa o to veľmi snažil, aby ho podporil, ale Foro podporil ako prezidentský kandidát. Dokonca ani nie ako predseda strany. Takže
tam sa aj ozvali hlasy,
že neboli na tom dohodnutí. Že zase sme pri tom, že teda pán Pellegrini sa snaží uloviť tie hlasy, ale očividne aj z tých táborov, kde by možno si myslel, že môže čerpať, tak je tu istá pochybnosť o tom, že či je to ten správny kandidát. A takisto je pochybnosť v tých táboroch, že či je pán Korčok ten správny kandidát, to aby bolo úplne jasné, ale pán Korčok sa v zásade nemusí nejak veľmi uchádzať o hlasy Harabinových voličov, aj keď povedal, že aj oni podľa neho chápu mnohí, že to, čo robí táto vláda, nie je úplne v súlade s tým, ako by malo Slovensko vyzerať. A čo sa týka maďarského voliča, ako si povedal, pán Foro získal koľko? 60 000 hlasov? Som absolútne presvedčený, že ten potenciál, aby títo voliči prešli k Pellegrinim je tak... No, keď je to 50%, tak je to veľa. Ako naozaj. Dokonca si myslím, že ten výsledok a to, že tak zásadne sa pán Foro postavil za pána Pellegriniho, môže motivovať aj časť voličov maďarskej menšiny, ktorí neboli voliť a ktorí nesúhlasia s tým, ako blízko má vlastne strana, ktorú vedie pán Foro práve k Viktorovi Orbánovi. A pán Pellegrini o tom hovorí priamo, že teda, jak dobre sa vedia dohodnúť s Budapešťou, aj čo sa týka vojny na Ukrajine a podobne. Takže maďarská menšina volí rôznym spôsobom. V prvom rade volí oveľa v menšej miere ako v minulosti, že je tam viacej je apatická z rôznych dôvodov, ale podľa mňa ja by som sa ani až tak veľmi nedivil, keby nakoniec na tom juhu ten výsledok pána Pellegriniho a Korčoka bol veľmi rovnaký, alebo len mierne tam možno ho preskočí Pellegrini Korčoka.
Je tam jeden mobilizačný, by som povedal, aspekt silný, ktorý môžu využiť a ktorý vlastne pán Györ Gyimesi ešte ako súčasť strany Olano aj využíval. V podstate tam zazneli zo strany pána Korčoka veľmi jasné odkazy voči maďarskej strane. To sa týkalo návštevy prezidenta Kövéra, Lászla Kövéra v Šamoríne, kde odhalil pamätník vyhnaným Maďarom a bolo to neohlásené. A ja si myslím, že je úplne prirodzené, že šéf diplomácie sa voči takémuto kroku ohradí. Plus, takisto si myslím, že bolo úplne prirodzené, keď sa šéf diplomácie ohradil voči tomu, že prostredníctvom nejakej spoločnosti so sídlom v Dunajskej strede vlastne maďarská vláda skupuje budovy na Slovensku, plus sa pokúsila skupovať aj pôdu. To už potom sa postavila celá vláda. Ale v podstate vytvoril sa tu obraz Ivana Korčoka prostredníctvom Györgya Gyimesiho ako proti maďarského. No lenže treba si povedať, Ivan Korčok bol minister zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorý obhajuje záujmy Slovenska. Čiže to je tiež otázne, do akej miery toto môže tento obraz môže rozhodnúť pri rozhodovaní sa.
No mohli by maďarských voličov ovplyvniť peniaze? 2-miliónová dotácia, s ktorou prišla vláda do južných okresov. A možno už tipačná otázka, mal by si to Peter Pellegrini pripísať na transparentný účet kampane?
Asi nie, ale na druhej strane Progresívne Slovensko upozornilo, že väčšina tých peňazí išla k starostom obci, kde vyhrali vlastne ich stranici, koaliční stranici. V skutočnosti menej tých peňazí ide napríklad do obci, kde vyhrali maďarskí politici. Takže keď sa to rozmení na drobné, mám pocit, že toto v tom titulku, že dostali 2 milióny galanta a Dunajská streda, to môže vyzerať pekne, ale keď si to ľudia začnú rozmeniať na drobné, tak možno si povedia, no, tak ako sa vraví, že tu máš nič a drž si to. Takže určite je to súčasť tej kampane, vlády takto fungujú, hoci malo by to byť oveľa transparentnejšie, ale opäť, ja nemám ten pocit, že pán Pellegrini má nejaký zásadný potenciál na tom juhu. Doteraz sa vyjadroval k týmto otázkam.
Presne, ono to nepôsobí dôveryhodne. Áno. Nepôsobí dôveryhodne, keď osloví maďarskí bratia a sestry. Toto mi tak zarezovalo v ušiach včera na tej tlačovke. To je také, ako keď povie ten Maďar, keď veš barátom, milý priateľ, tak je to ako autentické. Ale Peter Pellegrini nikdy v minulosti neriešil o to, aby boli regióny rovnomerne sa rozvíjali, aby neboli zaostávajúce regióny. No, povedzme si tak, prvýkrát asi sa na ten juh začalo prihliadať práve v tej tretej Ficovej vláde, keď jej súčasťou bol Most Híd.
Ďaká Belovi Bugárovi.
Vtedy sa začalo poukazovať, že vážený, ale je tu aj nejaký juh Slovenska, dobudovanie R2 a tak ďalej, že ten juh Slovenska vlastne zaostáva. Že vlastne my vidíme, aj to Slovensko je ako keby také dva pásy, a inak mimochodom aj ten výsledok volieb sa potom tak celkom tomu podobá, že je tu jeden pás Prosperity, ktorý sa ťahne od Bratislavy cez Váh až po Tatry a potom tu máme ten pás, nazvime to chudoby, ktorý sa ťahne juhom cez Levice a popri pohraničí juh Banskobystrického kraja, Košice a Prešov. A inak zhruba to aj odzrkadluje volebné výsledky Korčoka a Pellegriniho.
No a vidíte súvis s volebnou kampaňou aj s tým, čo vláda prijala v tej galante ohľadom teda iných zákonov, napríklad zákon o verejnom obstarávaní, zníženie nárokov v posudzovaní EIA, teda vplyv na životné prostredie. O týchto zákonov si vláda sľubuje stavebný rozmach, zlepšenie, zlacnenie modernizačných projektov pri využívaní eurofondov či rozvoje regiónov. No a napokon vláda prijala aj ústavný zákon o ochrane človeka pred medveďmi, ktorý umožní beztrestne a rýchlo odstrel medveďa inými zložkami, ako je zásahový tým ministerstva životného prostredia. Takže vidíte aj tú súvis s nejakým...
A sme pri medveďoch. Opäť sme raz pri medveďoch. A ako, pardon, toto je smiešne. Naozaj, toto je priam smiešne. Ja keď som videl tento návrh, tak mi prišlo na ako častokrát na internete kolujú také zoznamy čudných zákonov, ktoré stále platia v amerických štátoch. Napríklad, že v nejakom štáte nemôže spať osov vo vani. Lebo nemôže, v nejakom štáte nemôže spať osov vo vani. Ani to neviem povedať bez toho, aby som sa smial, prepáčte. Alebo v inom štáte nemôžu škrípať gumy. Proste toto je absolútna čistá účelovka, ktorú oni chcú riešiť ústavným zákonom odstrel medveďov. Chcú do toho zatiahnuť opozíciu a povedať, že nepodporili ste odstrel medveďov, takže idete proti ľuďom. Ako tu zostav, ja to do istej miery akože politicky chápem, že to chcú urobiť, lebo si myslia, že im to prospeje a asi aj pán Pellegrini si to prospeje, ale toto nie je naozaj spôsob, akým sa riešia tieto problémy. To je možno, môžu existovať, ale, a teda nie, že možno, oni existujú, ako reálne sa tu ľudia stretávajú s medveďami, ale toto nie je, to, nie je to na základe žiadnych dát, nie je to na základe ničoho, čo by podporovalo teóriu, že to treba robiť. Máme tu dostatok ľudí, ktorí sú na to vycvičení, takže toto je politická vec, ktorá je do istej miery až na smiech.
Je to smiešne a zároveň smutné. Smutné z toho hľadiska, že politici už toľkýkrát si robia z ústavy trhací kalendár, že no to je naozaj veľmi smutná vizitka, lebo ako tá ústava by mala niečo symbolizovať a nie každú, s prepáčením, prkotinu chcie do nej zakomponovať. To je až neúcta voči najvyššiemu zákonu tejto republiky. Čiže ak to títo politici chcú takto účelovo robiť, no prosím, ale nech myslia na to, že tá ústava je zákon zákonov.
Dobre, ak sa neobávate medveďov, neobávate sa počas veľkonočných sviatkov teroristického útoku?
Bolo by legitímne, keby slovenská vláda, aj tá bezpečnostná rada, je to legitímne, že mohla zasadnúť, bol tu veľký teroristický útok v Moskve, ktorý má na svedomí Islamský štát, hoci Rusko sa snaží stále nejako zahmlievať, že Boh vie, kto za tým stojí. Takže ja nemám, aj keď som sa rozprával s viacerými odborníkami, že samozrejme Slovensko nie je na nejakom mužke Islamského štátu, ale jednoducho po takomto útoku, ak sa zvyšujú nejaké bezpečnostné opatrenia, ja s tým nemám problém, je to legitímne. Na druhej strane sa tu prišlo s nejakým príbehom o Tadžikovi, ktorý mal mať nejaké napojenie na nejaké extremistické skupiny. Skôr sa zdá, že išlo človeka, ktorého vlastne samotný režim v Tadžikistane nejako označil za extrémistu. Minister vnútra teraz tvrdí, že nezasadla tá bezpečnostná rada len kvôli nemu, že to bolo to kvôli tým útokom. Ale vytvárali tu takú, ako niekoľko dní sa tu vytvárala priam legenda o tom, že pomaly tu chodil bez problémov po Slovensku nejaký terorista. Zdá sa, že v skutočnosti ho prepustili už za tejto vlády a za ministrovania pána Šutaja Štoka. Takže tu by bolo dobre si vyjasniť dojmy aj pojmy. A opäť je to troška také využívanie polofaktov, poloproblémov na vyslovene niečo, čo má politicky niekomu pomôcť, ale úprimne povedané, toto mám pocit, že to ešte menej ľudí zaujíma ako medvedi. Pretože ani si to už ľudia podľa mňa nevedia spojiť priamo s tým, že čo sa tu deje a teraz tu máme veľkú noc a chcú mať pokoj a nebudú riešiť nejakého v skutočnosti človeka, ktorý očividne ani nie je naozajstný terorista. Takže už použijem heslo pána Pellegriniho, už treba mať teraz cez veľkú noc trocha pokoj a oddychnite si.
Presne tak. Ja pevne verím, že aj politici, teda obaja kandidáti, to pochopia a nebudú robiť nejakú zbytočnú nadprácu cez sviatky a presiečať ľudí, kto z nich je väčší kresťan. Proste Veľká noc je jeden z najväčších sviatkov na Slovensku a ľudia to tak vnímajú a skutočne chcú byť v kruhu rodín a oddychnúť si a mať pokoj. Čiže, milí poslucháči, želám vám pekný veľkonočný víkend predložený a všetko dobré.
A ja sa pripájam, veselú veľkú noc a majte ten pokoj.
Všetko dobré odo mňa.